Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Σήμερα Τρίτη, συννεφιασμένη, μουντή, έτοιμη να βρέξει και που δεν βρέχει. Ένα πράγμα λίγο χειμωνιάτικο τέλος πάντων, μην παραπονιόμαστε. 16 Νοεμβρίου και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επικοινώνησε το αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα και όπως είπε δεν είναι φωτοβολίδα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο, είχε διάρκεια περίπου μιας ώρας. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Πάμε λίγο να δούμε τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Στα ύψη οι δείκτες της πανδημίας, 8.129 νέες μολύνσεις, 80 θάνατοι, 547 διασωληνωμένοι. Αύριο αναμένεται να αποσταλούν τα πρώτα φύλλα πορείας στους ιδιώτες ιατρούς για να καλύψουν κενά στα νοσοκομεία της περιφέρειας, της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τον ορισμό διακομματικής σύσκεψης του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης ζητάει με επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Έρευνα για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις γραμμές του ηλεκτρικού ξεκινάει. Από το δυστύχημα έχασε τη ζωή του ένας 41χρονος εργοδότης, ο Πέτρος Γιάμαλης, και τραυματίστηκαν δύο ακόμα εργαζόμενοι. Το 100% άγγιξε σε ορισμένες περιοχές της χώρας η συμμετοχή στην 24ωρη κινητοποίηση κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης. Διανύουμε τη δεύτερη μέρα για τους εορτασμούς από τα 48 χρόνια για τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Τροποποίησεις θα υπάρξουν και σε δρομολόγια των γραμμών, λεωφορείων και τρόλεϊ σε οδούς περιμετρικά του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της πόλης. Στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας η ένταση συνεχίζεται. Οι πολωνικές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι έκαναν χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προκειμένου να αποθήσουν μετανάστες που πετούσαν πέτρες και προσπάθησαν να διασκίσουν τα σύνορα. Και ο καιρός από 10 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 8 έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Δεν ασχολούμαστε λοιπόν μόνο εμείς με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λονδίνο, αλλά ασχολούνται και τα βρετανικά μέσα και ειδικά με το αίτημα για την επιστροφή των γλυκών του Παρθενώνα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Πάμε στο πρώτο μας τραγουδάκι για την ημέρα και επανερχόμαστε.
She
Λέγαμε λοιπόν για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λονδίνο για το θέμα της επιστροφής, για το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και έλεγα ότι τα βρετανικά μέσα πραγματικά καλύπτουν την επίσκεψη και υπάρχει ένα χρονικό της διεκδίκησης, έτσι υπάρχει, καταγράφεται στα περισσότερα εξ αυτών το χρονικό της διεκδίκησης επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, αλλά φτάνει μέχρι η Guardian λέει ότι η Βρετανική κυβέρνηση έχει μαλακώσει σε σχέση με το παρελθόν, και η Daily Telegraph φτάνει και κάνει διάφορα σενάρια του τι θα μπορούσε να δώσει η Ελλάδα στην Αγγλία προκειμένου να ικανοποιηθεί το βασικό αίτημά της, και ξεχωρίζει και κάποιους αρχαιολογικούς θησαυρούς και λέει ότι αυτά θα μπορούσαν να γίνουν ανταλλαγή. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτσιο, που είναι στο Λονδίνο και παρακολουθεί, καλύπτει την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μας πει. Καλησπέρα.
Καλό απόγευμα από το Λονδίνο. Σχεδόν μία ώρα δίπτεσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομολογό του στο νούμερο 10 της Downing Street. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπόρις Τζόνσον συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει στο Βρετανό ομολογό του το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με Έλληνες δημοσιογράφους. Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα, θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για να χτίσουμε τα απαραίτητα ερίσματα και στη βρετανική κοινή γνώμη για την ανάγκη επανένωσης με τα γλυπτά του Μουσείου της Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα που αφορά στις διμερείς μας σχέσεις. Δεν είναι κατά βάση ζήτημα μόνο νομικό. Είναι πρωτίστως ζήτημα αξιακό και πολιτικό και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό μας. Πρέπει να σας πω ότι στη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον κ. Τζόνσον για τα νέα κύματα της τουρκικής προκλητικότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας εκ νέου στην Άγκυρα το δρόμο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Όσον αφορά στην Κύπρο, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την αδιαλαξία και την επιθετικότητα που εξακολουθεί να επιδεικνύει η Άγκυρα με νέες παράνομες προκλητικές ενέργειες και απειλές, όπως για παράδειγμα στα Βαρόσια και στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το Λονδίνο μας είπε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ο Μπόρις Τζόνσον, όταν είχε εκλεγεί, είχαν κυκλοφορήσει τότε, είχαν ξανακυκλοφορήσει οι φωτογραφίες του, ο οποίος ήταν έτσι πάρα πολύ νέος, ήταν από την εποχή που σπούδαζε στην Οξφόρδη, γιατί είναι ένας κλασικιστής, είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει, ο πατέρας του έχει σπίτι στην Ελλάδα, στο Πύλιο νομίζω, αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα, είναι φιλέλληνες και οι δύο, όλη η οικογένεια, και είχε συναντηθεί τότε ως φοιτητής ο Μπόρις Τζόνσον με τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία είχε μιλήσει στο πανεπιστήμιό τους για το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων. Επιστρέψαμε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επιλογή τραγουδιών η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ειρήνη Φωτέλη, η Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο είναι η Φέλη Λιγερού. Και όπως σας έλεγα, ο Μπόρις Τζόνσον όταν ήταν νέος και ανέμελος, γιατί τώρα δεν είναι τίποτα από τα δύο, σε νεαρή ηλικία. Ως φοιτητής στην Οξφόρδη είχε γνωρίσει τη Μελίνα Μερκούρη, ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, μιλάει αρχαία ελληνικά, αγαπάει την Ελλάδα, βέβαια τώρα είναι άλλος ο ρόλος, το θεσμικός του ρόλος, οπότε βάζει τα συναισθήματά του στην άκρη. Πάντως, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια των Financial Times στην Ελλήνιδα, στη δημοσιογράφη την Ελένη Βαρβιτσιώτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε μαζί του τη φωτογραφία που εμφανίζει τον Μπόρις Τζόνσον σε νεαρή ηλικία με τη Μερκούρη και του θύμισε τη στιγμή αυτή. Έξυπνο. Πάμε όμως και εμείς να τη θυμηθούμε. Δεν υπάρχουν Ελγίνια Μάρμαρα, υπάρχουν γλυπτά του Παρθενώνα, όπως υπάρχει ο Δαβίδ του Μιχαήλ Άντζελο. 3.200 λέξεις. Η Μελίνα Μερκούρη συγκλώνιζε τη Βρετανία και τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στην Οξφόρδη. Φανταστείτε τώρα τη Μελίνα με το συνέστημα, την δύναμη της εξιστόρησης, αλλά και την παράθεση, τη λογική παράθεση ιστορικών αναφορών, λειτουργήσε ως καταπέλτης η αδιαρκής επίκληση του ηθικού ζητήματος. Χαρακτήριζαν αυτή την ιστορική πραγματικά ομιλία. Τότε το 1986 η Μερκούρη είναι υπουργός πολιτισμού και πήγε στην Οξφόρδη να μιλήσει σε ένα debate, ήταν ένα debate για το ζήτημα των γλυπτών και ήταν όλοι οι φοιτητές που την άκουγαν και είχαν μαγευτεί από την παρουσία της. Αν δεν ήταν συνηθισμένοι, δεν είχαν αυτή η Μελίνα. Μιας και λέμε για Λονδίνο, αντιδράσεις προκάλεσε η χθεσινή έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους σε Δημαρχείο του Λονδίνου. Μια ομάδα Τουρκοκυπρίων που ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο γιόρτασαν την παράνομη κήρυξη του ψευδοκράτους υψώνοντας τη σημαία έξω από ένα δημοτικό κτίριο και τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να προβάλλουν το γεγονός ως την πρώτη επίσημη έπαρση της σημαίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου. Έτσι το μετέφεραν. Βέβαια η αλήθεια είναι διαφορετική, γι' αυτό και η εκπρόσωπος, η επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου του κτίριου, στο οποίο έγινε όλο αυτό το γεγονός, απολογήθηκε δημοσίως και είπε ότι απολογούμαστε για την προσβολή που προκάλεσε η έπαρση της σημαίας, η οποία έχει πλέον απομακρυνθεί. Κάπως έτσι έκλεισε αυτό το γεγονός. Και συνεχίζεται αυτό το δράμα και όχι μόνο, δεν είναι δράμα, είναι και ανθρώπινο δράμα, είναι όμως και πάρα πολλά. Αλλά μιλάω για αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά 24 ώρα. Θα κλείσουμε και εβδομάδα στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Υπάρχουν κατά ανά 2-3 ώρες βίες καταστολές από τους Πολωνούς. Αυτό ισχυρίζει τη λευκορωσική πλευρά. Οι Πολωνοί καταγγέλουν τις αρχές, το Μίνσκ, ότι ουσιαστικά προωθεί αυτό τον, τους ανθρώπους που έχουν. Είναι χιλιάδες, είναι 2-3 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα σύνορα και προσπαθούν να τα περάσουν. Τους κατηγορεί για βίες ενέργειες επίσης και δεν έχει τέλος. Και να δούμε πώς θα τελειώσει. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι προετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Λουκασένκο από την πλευρά του λέει ότι δεν υδρώνει το αυτί του. Είναι ένα power game το οποίο θα δούμε πώς θα τελειώσει. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε χθες για την πάρα πολύ μεγάλη διάκριση για το Χρήστο Χωμενίδη για το βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος. Συνεχίζονται οι χαρές. Πραγματικά είναι τεράστια η διάκριση για το μυθιστόρημά του Νίκη. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ήταν φυσικό, είναι χάρη τον γνωστό συγγραφέα και είπε ότι με αυτό το βραβείο τιμάται η Ελλάδα. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Και αν εδώ εμείς παραπονιόμαστε ότι τα ραδιόφωνα έχουν αρχίσει και παίζουν αυτά τα χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια, τα οποία θα μας συνοδεύσουν πολύ χαριτωμένα στην πλειονότητά τους, τα περισσότερα στην πλειονότητά τους, αλλά όμως τα ακούμε, έχει αρχίσει και όλο μεγαλώνει το διάστημα που τα ακούμε. Παλιότερα αρχίζαν το Δεκέμβρη, τώρα τέλη Οκτωβρίου μας χτυπάνε. Αλλά μην παραπονιέστε, γιατί στη Νέα Υόρκη έχουν μπει για τα καλά τα Χριστούγεννα, έφτασε και τοποθετήθηκε το πολύ γνωστό δέντρο του Rockefeller Center. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά δέντρα στο κέντρο του Μανχάταν, το οποίο φανταστείτε ότι είναι ένα δέντρο 85 ετών από την Νορβηγία, το οποίο έχει 50.000 φωτάκια, ζυγίζει 12 τόνους και έχει ύψος 24 μέτρα. Έφτασε, τοποθετήθηκε και γιορτάστηκε με διάφορες εκδηλώσεις και είναι ένα από τα πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα δέντρα στον κόσμο. Δηλαδή σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων. Και σαν να μην έφταναν τα προβλήματα, οι αντιδράσεις συγκρίνια που αυτό το καιρό συνοδεύουν το Facebook και τον επικεφαλής του, τον Mark Zuckerberg, υπάρχει μια νέα έρευνα που αποκαλύπτει ότι το Facebook και το Instagram ανήκει στο Facebook, συλλέγουν τα δεδομένα περιήγησης παιδιών και εφήβων και έχουν στοχευμένες διαφημίσεις σε ανήλικα παιδιά με βάση τις αναζητήσεις τους. Δηλαδή καταγράφουν τι θέλουν, τι ψάχνουν, τι τους ενδιαφέρει και μετά τους χτυπάνε με πάρα πολλές διαφημίσεις. Αυτό αποκάλυψε η έρευνα, η οποία μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, είναι μια νέα έρευνα. Και τώρα άντε μετά, τη μητρική εταιρεία των εν λόγω πλατφόρμων που πλέον ονομάζεται Μετά, από την ελληνική λέξη Μετά, και έχει ανακοινώσει ότι ο Μάρκ Ζούκεμπερκ ότι είναι η επόμενη φάση του Facebook και γενικά των social media, άντε να ξεμπερδέψει. Δεν ξεμπερδεύει. Η αμετροέπεια έρχεται και σε βρίσκει όταν έχεις ειδικά αυτή την περιουσία που έχει ο Elon Musk συγκεντρώσει. Τι έχει γίνει με τον Elon Musk? Ο Elon Musk τις τελευταίες μέρες βρίσκεται συνεχώς στη δημοσιότητα. Από τη μία προκαλεί με διάφορες αναρτήσεις του και μαλώνει με πολιτικούς και κάνει διάφορες αναρτήσεις προκλητικές, και μία από αυτές ήταν ότι αμφισβήτησε και ζήτησε, προκάλεσε δηλαδή, τα Ηνωμένα Έθνη να του δείξουν πως 6 δισεκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας πείνας. Γιατί αυτός έλεγε ότι εγώ δεν δίνω τίποτα, πως θα βοηθήσει, στην πράξη να μου το πείτε. Και πήρε την απάντησή του, γιατί ο David Beasley είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Προγράμματος Σύντησης των Ηνωμένων Εθνών, που ξεκίνησε αυτό το διάλογο με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, απάντησε στον Elon Musk και του είπε ακριβώς, τον καλεί να δωρήσει 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια και του εξηγεί πως με αυτά τα χρήματα πραγματικά θα μπορέσει να εξαλείψει το πρόβλημα της παγκόσμιας, θα αντιμετωπιστεί η παγκόσμια πείνα. Και του έκανε μια ολόκληρη έρευνα. Θα δούμε τώρα, θα ιδρώσει το αυτί του Μάσκ. Πάντως δεν νομίζω ότι θα δώσει τα 6,6, δεις, όχι. Απλά έλεγε ότι δεν καταλαβαίνει. Ήταν μια πρόκληση στο πώς όλοι λένε δώσε την περιουσία σου, εσύ που είσαι τόσο πλούσιος, και με τα χρήματά σου θα γλίτωνε όλος ο πληθυσμός αυτού του πλανήτη από την πείνα. Και λέει τα ακούω, δεν δίνω τίποτα γιατί δεν πιστεύω τίποτα. Και έτσι έγινε αυτός ο διάλογος. Σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής τις διάφορες αντιδράσεις που υπάρχουν στα βρετανικά μέσα για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στα social media επίσης σχολιάζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπάρχει ένα κύμα αγάπης από τους Βρετανούς, ειδικά μετά τη συνέντευξή του στο Good Morning Britain. Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές και λένε θέλουμε να ανταλλάξουμε τον Μπόρις Τζόνσον και να πάρουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνουμε ανταλλαγή. Τον βρήκαν καταλληλότερο για τη χώρα τους.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς. Επισκεφτείτε την έκθεση Chem Franchise και γίνετε συνεργάτης της ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ενταχθείτε σε ένα δίκτυο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία που υποστηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ενημερωθείτε για το νέο μοντέλο καταστημάτων πόλης ΑΒ Shop & Go και την υποστήριξη που προσφέρει η ΑΒ στην επένδυση του νέου επιχειρηματία.
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ΑΒ Βασιλόπουλος και άλλες επώνυμες αλυσίδες της αγοράς.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η Financial Times τσιμπήσανε τη φωτογραφία με τον νέαρο Μπόρις Τζόνσον, που τότε ως φοιτητής στην Οξφόρδη, τα είπαμε, υποστήριζε με πάθος την επιστροφή των γλυπτών στην Ελλάδα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα είναι λίγο για τους Βρετανούς, ενώ η φωτογραφία και όλο αυτό είναι ένα πολύ sexy story για τον Μπόρις Τζόνσον. Κάτι συνέβη όμως στην IKEA. Έχουμε ένα αιματηρό επεισόδιο. Πάμε στον συνάδελφο Ζωή Κακαβά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Πριν από λίγα λεπτά είναι γνωστή είδηση από την αστυνομία. Τι μας λένε λοιπόν σε πρώτη φάση, την πρώτη ενημέρωση, ότι έχουμε επεισόδιο με πυροβολισμός. Uh-huh. Είναι έξω από πρατήριο γνώμων καυσίμων. Είναι σιβών στο ύψος του 181 υπερχή της Νίκαιας. Οι πρώτες πληροφορίες που μου δίνουν από την αστυνομία είναι ότι πέρασε ένα αυτοκίνητο και πυροβόλησε εναντίον δύο ανθρώπων. Οι δύο έχουν τραυματιστεί. Και στη συνέχεια, μου λένε πάντα από την αστυνομία, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε, εντοπίστηκε ένα όχημα να καίγεται, να έχουν βάλει φωτιά πιθανότατα οι επιβαίνοντες που πυροβόλησαν, στον Κηφισό, στο ύψος του Κηφισού. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση. Έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία. Σπέβδουν περιπολικά να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πρώτη ενημέρωση είναι ότι τα θύματα, οι τραυματίες, πρέπει να είναι αλλοδαποί. Αυτή είναι, επαναλαμβάνω, θα είναι τα πρώτα στοιχεία που μας δίνουν με βάση την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία.
Ευχαριστούμε Ζωή. Θα δούμε και μετά πώς θα πάει. Ευχαριστούμε. Ο Ζωής Κακαβάς, ο καλός συνάδελφος, για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες, από ό,τι μας είπε, στην Νίκαια. Μπορεί να έχουμε νεότερα κατά την εξέλιξη της εκπομπής. Και αυτοί οι ανεμβολίαστοι πια έχουν γίνει ζήτημα όλων και αντικείμενο όλων των ερευνών. Μια νέα έρευνα λέει ότι η δημοσκόπηση Mark. Σχεδόν ένας στους τρεις ανεμβολίαστους σκέφτεται να εμβολιαστεί. Προβληματίζεται δηλαδή και το σκέφτεται. Η αλήθεια είναι ότι τα Χριστούγεννα γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τους ανεμβολίαστους και όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, Χριστούγεννα στο σπίτι για όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν αλλάζει, αλλά όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σχεδόν παντού και θα αναγκαστούν να περάσουν τις γιορτές στο σπιτάκι τους. Λοιπόν, έχουμε μία ανακάλυψη για τη σελήνη. Επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά η ύπαρξη ψυχρών παγίδων διοξιδίου του άνθρακα στη σελήνη. Γιατί αυτός μας ενδιαφέρει. Αυτό τώρα είναι αντικείμενο επιστημονικών ερευνών για δεκαετίες. Και μάλιστα μετά από δεκαετίες αβεβαιότητας, Αμερικανοί επιστήμονες είναι που ανακοίνωσαν ότι για πρώτη φορά επιβεβαιώνεται η ύπαρξη κρυών παγίδων διοξιδίου του άνθρακα πάνω στην επιφάνεια της σελήνης. οι παγίδες πιθανώς περιέχουν διοξίδιο σε στερεά μορφή. Και αυτό γιατί είναι πολύ χρήσιμο για μας, γιατί θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την παρουσία ρομπότ και ανθρώπων στο φεγγάρι. Προσπαθώ και εγώ να το αποκωδικοποιήσω, γιατί πολλές φορές λέμε κάτι τέτοια και δεν βγάζουν κανένα νόημα, τουλάχιστον για μας τους αδαείς. Λοιπόν, οι μελλοντικές ανθρώπινες ή ρομποτικές αποστολές μπορεί να αξιοποιήσουν λοιπόν αυτό το στερεό διοξίδιο, εφόσον επιβεβαιωθεί επί τόπου η παρουσία του, για την παραγωγή πυραυλικών καυσίμων ή υλικών αναγκαίων για τη μακρόχρονη παραμονή στο φεγγάρι. Πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, δεν είναι αυτή? Γενικά έρχονται ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το διάστημα. Έχουμε στραφεί στο διάστημα. Με την γη έχουμε τελειώσει και πήγαμε στο διάστημα. Η μητρότητα να παρουσιάζεται στη δημόσια σφαίρα ωραιοποιημένη είναι γεγονός. Και είναι γεγονός επίσης ότι η μητρότητα είναι αμφισβήτητα η αρχή της ζωής μας, είναι ένα θαύμα. Κάθε θαύμα στη ζωή ενέχει μέσα του κάτι το ιερό, αλλά οι μητέρες δεν είναι θεοί για να λατρεύονται, είναι άνθρωποι. Και άνθρωπος, όπως ξέρετε, και εσύ σημαίνει ατέλεια, αδυναμία, λάθη κτλ. Η εξειδανίκευση της μητρότητας λοιπόν κάνει κακό και στις ίδιες τις μητέρες. Και γιατί έκανα όλο αυτό τον πρόλογο? Γιατί δύο σύγχρονες μαμάδες, μία δημοσιογράφος στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία βοηθός μητρότητας και παιδαγωγός, δημιούργησαν έναν ιστότοπο, το Life After Birth, η ζωή μετά τη γέννα, μετά τον τοκετό. Είναι ένας online χώρος όπου οι γυναίκες θα μπορούσαν να μοιραστούν προσωπικές τους φωτογραφίες και ιστορίες μετά τον τοκετό. Γιατί ένιωσαν αυτή την ανάγκη? Γιατί ανακάλυψαν ότι η μητρότητα έτσι όπως παρουσιαζόταν ήταν εξτερνικευμένη και δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βίωναν οι ίδιες, το οποίο ήταν μεν υπέροχο, αλλά είχε και πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά στην καθημερινότητα. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το Life After Birth. Γυναίκες από όλο τον κόσμο έσπευσαν να στείλουν και να αναρτήσουν τις δικές τους φωτογραφίες όπου παρουσίαζαν τη δική τους εκδοχή για τη μητρότητα, και τώρα εκτέθηκαν κάποιες από τις φωτογραφίες αυτές σε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο στη Νέα Υόρκη και το project γίνεται και βιβλίο, το οποίο βιβλίο θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Life After Birth, η ζωή μετά τον τοκετό. Και για όσους από εσάς δεν έχουν παρακολουθήσει τα του διαστήματος τα νέα και περιορίζεστε μόνο σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη, να σας πω ότι είχαμε θερμό επεισόδιο στο διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Ρωσία για δοκιμή όπλου και λένε ότι κινδύνευσε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Με μια δοκιμή όπλου από τη Ρωσία, αυτή η δοκιμή είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία άνω των 1500 διαστημικών σκουπιδιών. Τα διαστημικά αυτά σκουπίδια, μετά την έκρηξη δηλαδή, απείλησαν 7 αστροναύτες και κοσμοναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αυτό κατήγγειλαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη δοκιμή ανεύθυνη και ρυψοκίνδυνη. Το State Department ανακοίνωσε πως τα συντρίμμια προέρχονταν από ένα παλιό ρωσικό δορυφόρο που καταστράφηκε από πύραυλο, με τον διοικητή της NASA, Bill Nelson, να δηλώνει εξοργισμένος για την ενέργεια αυτή, την οποία χαρακτήρισε ασυνείδητη. Έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Η Ρωσία πάντως δεν έχει επιβεβαιώσει το γεγονός, αλλά φαίνεται ότι ενισχύει τις δυνατότητες διαστημικής άμυνάς της. Αυτό μας δείχνει τουλάχιστον, αν συνέβη αυτό, έτσι εξηγείται. Πάντως, μόλις έγινε αντιληπτή απειλή, τα διαστημικά σκουπίδια αυτά, οι 4 Αμερικανοί, ο 1 Γερμανός και 2 Ρώσοι που αποτελούν το πλήρωμα έλαβαν εντολή να καταφύγουν στις κάψουλές τους και εκεί πέρασαν 2 ώρες και μέχρι το τέλος της ημέρας παρέμεναν ανοιχτές μόνο οι θύρες που οδηγούσαν στον πυρήνα του σταθμού. Τέλος καλό, όλα καλά. Αρχίζει, όχι αύριο, μεθαύριο, 18 Νοεμβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη, μια έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Portraits, στο Μουσείο Μπενάκη. Και ο φωτογράφος δεν είναι άλλος από τον Ντέρι Τσιόλης, ο οποίος είναι ένας φωτογράφος που για χρόνια έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα περιοδικά μόδας. Έχει τρομερή παρουσία, είναι πάρα πολύ ενεργός στα social media και διαβάζω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στη Lifeo για το project αυτό, διότι ο συγκεκριμένος είναι ελληνικής καταγωγής. Οι γονείς του είναι Έλληνες που μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάει για το πώς ήταν να μεγαλώνει ως Έλληνας εκεί. Μιλάει, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη, στον Καναδά. Μιλάει για την εμπειρία του αυτή και μιλάει για το project στο Μουσείο Μπενάκη, για αυτή την έκθεση που αρχίζει, έχει τίτλο Portraits και αρχίζει στις 18 Νοεμβρίου, θα είναι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Και λέει ότι είναι η πρώτη έκθεση που κάνει με πορτρέτα στα social media. Γίνεται σε αυτό το μουσείο, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και όλα γίνονται στην Ελλάδα από Έλληνες. Και είναι άτομα, καθημερινοί άνθρωποι σε απλές καθημερινές στιγμές. Και παρουσιάζει έργα, καθημερινό, δηλαδή καθημερινοί άνθρωποι, τα οποία τα έχει αποτυπώσει, τα έχει πάρει, τα έχει δημιουργήσει από το 2013 μέχρι σήμερα και είναι καθημερινά, είναι σύντομα βίντεο και φωτογραφίες ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας, φίλου, σωματότυπου, θρησκείας, καταγωγής και είναι ένα λέει project που βρίσκεται χρόνια σε εξέλιξη και θα συνεχίσει.
day. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme.
Και περιμένουμε τώρα το House of Gucci, την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά διαβάζω για μια άλλη ταινία που εμένα με έχει ντριγκάρει πάρα πολύ, με τίτλο I Love Lucy. Είναι η ταινία του, η νέα ταινία του Aaron Sorkin, με πρωταγωνιστές την Nicole Kidman και το Javier Bardem, και ασχολείται με την πολυτάραχη, βίαιη, γεμάτη απιστίες και θυμό σχέση της Lucille Ball και του σύζυγου της Daisy Arnaz. Ξέρετε ποια είναι η Lucille? I Love Lucy. Είναι η πιο επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή από το 1951 στο 1957 στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά είτε φυσικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά τότε εκατομμύρια αμερικανικές οικογένειες περίμεναν να δουν το σήμα της εκπομπής I Love Lucy του CBS. Φανταστείτε ότι λίγα χρόνια πριν ψηφίστηκε ως το καλύτερο σοου, τηλεοπτικό σοου όλων των εποχών, σε μια έρευνα που διεξήχθη από το ABC News και ψήφισαν από όλο τον κόσμο άνθρωποι. Η ταινία, από ό,τι φαίνεται, αποκαλύπτει την αληθινή Lucy, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το ρόλο που υποδίθηκε και ταυτίστηκε με αυτόν, την νεαρή νοικοκυρά της μεσαίας τάξης που ζούσε στη Νέα Υόρκη, ήταν νευρική, ήταν αστεία, ήταν πιστή, λάτρευε το σύζυγό της. Δεν ήταν όμορφη και αυτό επέτρεψε σε εκατομμύρια γυναίκες να ταυτιστούν μαζί της. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η πραγματική Lucy ήταν δεσποτική, πάρα πολύ επιθετική με τους συνεργάτες της, ανασφαλής, και είχε δύσκολη παιδική ηλικία η Lucy Ball, δύσκολο γάμο και γενικά μια περίεργη προσωπικότητα που ακόμα και οι μεγάλες διασημότητες που πήγαιναν στην εκπομπή ως guest stars που λέμε σήμερα, είχαν να πούν τα χειρότερα για την εμπειρία τους. Τι διαφορά μπορεί να σου κάνει ένας άνθρωπος που τον έχει ταυτίσει με ένα ρόλο? Αυτό λοιπόν στην καινούργια ταινία του Aaron Sorkin, την οποία ανυπομονούμε να έρθει, είναι μία από αυτές τα αριστουργηματάκια που θα έρθουν μέσα στο χειμώνα. Και μιας και είπαμε για το Μουσείο Μπενάκη και την έκθεση αυτή φωτογραφίας, να σας πω ότι μια άλλη έκθεση στα Χανιά, τη ζηλεύω τόσο πολύ, αξίζει για αυτήν κανείς να ταξιδέψει. Είναι 167 καλλιτεχνική θησαυρή από τη συλλογή Κρασάκη, εκτίθενται για πρώτη φορά στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Η συλλογή Τίνας και Μιχάλη Κρασάκη αριθμεί συνολικά 1500 έργων, τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ, γιατί ο συλλέκτης θεωρεί ότι η ιδιωτικότητα χαρακτηρίζει τη συλλογή. Η συλλογή έχει έδρα της στην κολονία της Γερμανίας και δεν αποκτήθηκε ως επένδυση, δεν είναι μέσω επίδειξης, αλλά προϊόν πολύ μεγάλης αγάπης για την τέχνη. Σας είπα ότι σήμερα αριθμεί συνολικά 1500 έργα, και ο Δήμος Χανίων προσέγγισε τους συλλέκτες και κατάφερε για πρώτη φορά να εκτεθεί μέρος της συλλογής στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία άγγιξε αλλά και προβλημάτισε τον Μιχάλη Κρασάκη η παράκληση, αλλά από ό,τι φαίνεται δέχτηκε και όσοι είναι όχι στα Χανιά, όσοι είναι στην Κρήτη να σπεύσετε και όσοι επισκεφτείτε την Κρήτη, πραγματικά αξίζει να περάσετε από τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Όσοι είστε σε φάση αναζήτησης της επόμενης τηλεοπτικής σας περιπέτειας, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ο τρίτος και τελευταίος κύκλος του Νάρκος, Νάρκος Μεξικό, στο Netflix, με αυτή την καινούρια σεζόν. Ολοκληρώνεται το Νάρκος Μεξικό, ολοκληρώνεται μια από τις κορυφαίες σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές. Είναι υποδειγματική, ειδικά στον τρόπο που συνδυάζει την υψηλή ψυχαγωγία και το ιστορικό πλαίσιο. Οπότε όσοι δεν γνωρίζετε το Netflix, μπορείτε να το πάρετε από την αρχή, τρεις σεζόν. Το Νάρκος Μέξικο, που κάποιοι από εμάς το περιμέναμε πώς και πώς, έχει επιτέλους κυκλοφορήσει. Μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων χρόνων, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι κανείς από εσάς, από εμάς εδώ, από όλους μας τέλος πάντων, θα εκπλαγεί αν μάθει ότι η Pfizer, η Moderna έχουν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα από τα εμβόλια τους. Φυσικά μιλάω για τις φαρμακοβιομηχανίες που κατάφεραν και πέρασαν πρώτοι ή τέλος πάντων έγιναν πιο δημοφιλή τα εμβόλια τους. Λοιπόν, όμως δεν ξέραμε ότι Pfizer, BioNTech και Moderna, ακούστε τώρα, καθίστε, κερδίζουν πάνω από $1,000 το δευτερόλεπτο. Βάλτε, κάντε τους υπολογισμούς στο κινητάκι σας να δείτε πόσα κερδίζουν σε 24 ώρες. Επαναλαμβάνω, $1,000 το δευτερόλεπτο. Και εκεί που τα έχουμε ακούσει όλα, ξαφνικά ακούμε ότι στο Άγιο Όρος βάζουν, λέει, αντισηπτικό στη μύτη για να βγει αρνητικό το rapid test. Αυτό καταγγέλει ηγούμενος και λέει ότι μάλιστα έχουν πιάσει πολλούς. Γιατί αν βάλεις αντισηπτικό στη μύτη βγαίνει αρνητικό το rapid test? Το μάθαμε και αυτό. Μην δίνουμε ιδέες τέλος πάντων. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα πούμε, θα σας ευχηθούμε μια υπέροχη νύχτα και το ραντεβού μας αύριο 8 με 9 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στην επιλογή των υπέροχων κομματιών που ακούσαμε αυτή τη μία ώρα, η Μαρία Σφυρόερα και η Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τι μας ξημερώνει, πού, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλή σας νύχτα!